Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх на громадському радіо. Я Тетяна Трощинська, і це наша програма «Цей тиждень». І всі наші постійні слухачі і слухачки, так само глядачі і глядачки, знають, що цей ефір ви можете як слухати на громадському радіо, так і дивитися на нашому YouTube-каналі, на який закликаю не забувати підписуватися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», з нами сьогодні. Олександре, вітаю вас.
Доброго дня.
Як завжди, на початку в цих ефірах запитую експертів-експерток, які з нами, одну, дві, три події, рішення чи там ситуації, які сталися цього тижня, які ви вважаєте такими, що вони на щось впливають і їх обов'язково слід обговорити?
Що ж, дві події. Ну, по-перше, мабуть, найяскравіша за межами України – це Псков. Це можна говорити про аеродром Крести, де відбулися дуже цікаві інциденти по знищенню літаків Іл-76. По різним оцінкам там було знищено та пошкоджено 4 літака. Є інформація, що навіть 7. І окрім Іл-76, нібито там був ще й один Ту-22 невідомої модифікації, або М, або М-3. Але головне те, що це відбулося саме в настільки віддаленій локації від кордону з Україною, хоча там Росія намагалась звинувачувати Україну в цих подіях, але все ж таки 700 кілометрів від кордону з Україною, що там, як Україна могла якось повпливати на цю локацію? Якщо могла, то це виникають інші питання. А в якому, на якому рівні безпеки зараз взагалі знаходиться будь-яке місто, будь-який об'єкт російський, військовий, звісно ж, в радіусі 700 кілометрів від кордону з Україною. І, до речі, станом на 23 лютого 2022 року нічого такого не відбувалося в повітряному просторі Російської Федерації. Просто, щоб це так для розуміння самих же росіян. Ну і, безумовно, найголовніша наша внутрішня подія – це те, що Сили оборони України, як на мене, це одна з найголовніших подій, це те, що Сили оборони України розпочали процес прориву другої лінії оборони російських окупантів та вийшли на цьому тижні за межі так званої лінії Суровікіна, яка пролягає по основній лінії оборони російських окупантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, і яку усі впізнають по так званим зубам дракона або пірамідкам. Або, якщо правильно, це надовби. Отже, ми вже за надовбами, за цією лінією. І цей прорив, це ще не прорив самої другої лінії оборони, це саме перший її рубіж, але сам процес розпочався, і хочу сказати, розпочався дуже успішно. Є досить такі оптимістичні перспективи у цих подій, і я думаю, що фактично вересень починається саме з нових, почнеться з нових звершень та нових звільнень в Запорізькій області.
Проаналізуємо тоді ці дві події, ну і ще трошки більше. Це я одразу кажу для нашої аудиторії. Давайте тоді почнемо з Пскова. Окрім того, ви вже так окреслили, власне, те, що відбулося. Ще додам два моменти. Це визнання президентом Зеленським вчора, здається, та про те, що Україна успішно застосувала власну далекобійну зброю, уразивши ціль на відстані 700 кілометрів. І ці 700 кілометрів, власне, там не був названий Псков і Крести, але ж очевидно, що ця відстань, та як дуже-дуже прозорий натяк президента на, власне, цей аеродром. І свіже інтерв'ю керівника ГУР пана Буданова, де він говорить про те, що удар по авіабазі в Пскові був завданий з території Російської Федерації. Ну, я завжди роблю знижку на те, що пан Буданов говорить те, що говорить, будучи керівником розвідки. Водночас, от, власне, прозвучала Російська Федерація. В даному разі я там не берусь говорити і припускати, чи справді звідти були завдані ці удари, але от, власне, керівник розвідки що сказав, те сказав. І дуже важливий момент, Олександре, та те, що ви згадали, це все ж таки оці розмови про Ту-22, та це стратегічний ракетоносець, я так розумію, і це важливіше або інше, на відміну від Ілів. Та от в чому тут є важливість?
Важливо насправді все. Важливий і Ту-22, важливі і Ту-22 – це стратегічний літак, ракетоносець-бомбардувальник, за допомогою якого саме Росія наносить удари по території України ракетами Х-22, Х-32. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про Іл-76, то це основний логістичний авіаційний транспорт для російської десантури. Саме за рахунок цих військово-транспортних літаків Росія здійснює логістику своєї десантури як по території Російської Федерації, так і за її межами. Отже, зменшення цього авіапарку, воно також критично впливає на мобільність та можливості російських військ переміщуватися між різними локаціями швидко та ефективно. Окрім всього іншого, один такий літак офіційно він оцінюється в, ну, згідно з контрактами Міністерства оборони Російської Федерації, він оцінюється в 3,7 мільярда рублів. Хоча його собівартість реальна, вона перевищує 5 мільярдів. Тільки для того, щоб ось вони швидко будувалися та, ну, як швидко, їх можуть зробити десь приблизно в середньому 2 літака на рік. Саме ці збитки між собівартістю та контрактом за рахунок бюджету вони все ж таки їм компенсують, тільки щоб воно все будувалося. Отже, 4 або 7 літаків знищено та пошкоджено. Одразу кажу, ті літаки, які пошкоджені, вони будуть чекати дуже довго свого ремонту. Дуже довго. Чому? Тому що станом на 2019 рік, згідно з звітами внутрішніми російськими, в них в авіапарку Іл-76 зі 130 літаків було придатними виконувати свої функції 60%. Тобто трохи більше, ніж половина. Здавалося б, треба ремонтувати, треба все це робити, але замість того, щоб розпочати такий масштабний ремонт усіх Іл-76, які потребують цього ремонту, Росія вклала контракт з ремонту індійських Ілів 78. Це одна з модифікацій Іл-76 для паливозаправник такий собі повітряний. І саме їх вони і почали ремонтувати. Отже, зараз станом на сьогодні, особливо з урахуванням того, яке було навантаження на Іл-76 останні, особливо півтора роки, можна говорити, що там ніяких 60% повноцінно працюючих Ілів нема. Отже, цей удар – це досить суттєвий удар по їх авіапарку, по їх логістиці авіаційній. Ну і, звісно ж, це і фінансові збитки. Це фінансові збитки, ну, тільки якщо дуже так скромно, на 35 мільярдів рублів.
Угу. Окрім цього, тема того, як працює російська протиповітряна оборона, вона так чи інакше виникає. Вона і раніше виникала, та вона виникала, коли були ці удари там і по Москва-Сіті і так далі. Але, звісно, з урахуванням того, що це об'єкт стратегічного значення, хоча це і цивільний, з одного боку там є аеропорт, а з іншого боку і військовий аеродром, воно виникло, ну так би мовити, з новою силою. Тому що, по-перше, це 700 кілометрів, та, коли летять безпілотні літальні апарати. По-друге, все-таки це об'єкт, який би мав мати якусь свою протиповітряну оборону? Ну, логічне питання.
Безумовно, бо це стратегічний об'єкт.
Так.
Це основний аеродром для перевезення, ну, скажімо так, забезпечення логістикою псковської десантури.
Так.
Саме псковські десантники, вони використовують цей аеродром та ці іли в першу чергу для переміщення. Отже, він повинен мати свій захист. Але давайте згадаємо аеродром Дягилєва. Згадаємо аеродром Енгельс.
Енгельс, так.
Згадаємо Шайков. Згадаємо біля Новгороду Сельці. Ну і знову ж таки Псков. Що їх всі об'єднує? Їх об'єднує те, що це все стратегічні об'єкти, на яких розміщували стратегічна авіація, Ту-95 МС, Ту-22М3, знову ж таки Іл-76. Якщо ми кажемо про стратегічну бойову авіацію, то це складова їх ядерної тріади. Отже, це репутаційний, нищівний репутаційний удар. Але, дійсно, а де ППО? Біля Енгельсу, де ППО, в Шайковці, де ППО в Пскові. Ну, тут дуже цікаве інше. Треба розглядати саме в контексті війни в Україні. Бо за останні півтора роки в Україні було знищено більш ніж 500 одиниць російських засобів протиповітряної оборони різного типу, переважно малого та середнього радіусу дії. Саме комплекси малого та середнього радіусу дії вони забезпечують перехоплення малогабаритних об'єктів, таких як дрони та ППЛА. Так, і зараз більш ніж третина усіх цих комплексів знищено в Україні. Не менша кількість знаходиться в Україні на тимчасово окупованих територіях для того, щоб прикривати позиції російських окупаційних військ. І що залишається Росії? Але найцікавіше інше. По-перше, Росія за рахунок свого виробництва не може дуже швидко виробляти ці комплекси. Це насправді дуже складний процес. Це не зняти з консервації там гармату якусь, там гаубицю, та відправити через добу вже в зону бойових дій. Або танк відновити. Навіть ремонт знятого з консервації танку, серйозний ремонт, він займає десь приблизно 2 місяці. А ми говоримо про засоби ППО. Їх, щоб виробляти, потрібно значно більше часу, значно більше треба елементів, які підсанкційні. Отже, починає працювати контрабандна складова, яка займає ще більше часу. Отже, за рахунок виробництва вони їх не можуть дуже швидко відновити та компенсувати втрати. За рахунок розконсервації також не можуть, тому що розконсервація вона займає також багато часу, десь приблизно в середньому півроку треба для того, щоб повноцінно відновити Тунгуску, наприклад, з РГК. Повертаємось до іншого питання. А що ж робити, щоб компенсувати втрати? Тягнути то те, що є на території Росії. Отже, кожного дня, коли щось знищується, який засіб ППО на території України, вони тягнуть з території Росії, щоб компенсувати цю втрату, зменшуючи тим самим обороноздатність та прикриття свого повітряного простору. І це найцікавіше те, що найцікавіше ось який ще момент. 700 кілометрів. Припустимо, що це з України летів цей дрон. Припустимо виключно. Це що це за маршрут? Що це за траєкторія польоту від найближчої
це північ.
Локації?
Так?
Так, саме так. Майже 400 кілометрів, майже біля кордону з Білоруссю. Отже, навіщо Росії ППО біля кордону з Білоруссю? Вони ж там браття, сестри, все таке інше, свати і таке собі, умовно кажучи. Окей, добре, братські народи. Але Псковська область. Майже 300 кілометрів – це Псковська область. Область, яка межує з Естонією, Латвією, країнами
з НАТО. З НАТО, так.
Так, саме НАТО, яке постійно тільки мріє напасти на Росію, захопити Росію, і надра, і газ, нафту, і все таке інше. Їх залякують цим. Отже, виникає питання, що в області, яка межує з цим підступним НАТО, що відсутня ППО? Ще Росія насправді не відчуває, реально не відчуває загрози від НАТО, тому що розуміє, що це цивілізована організація, яка строго виконує свій статут і ніколи не нападе на Росію, якщо Росія не надасть на це якийсь досить вагомий привід. Тобто сама не нападе на НАТО перше. І Росія це дуже добре розуміє, і з Псковської області відігнали частину ППО до України або в Москву, для прикриття Москви, але не знаю куди саме, але те, що там відсутня повноцінна ешелонована ППО, це факт. Та на кордоні з Білоруссю також відсутня. Отже, вона не відчуває звідти загрози. І тут повертаємось до нещодавної новини, що з Курильських островів також Росія починає відтягати комплекси С-300. Тобто, здавалося б, там Японія, яка постійно в російському інформаційному просторі розповідають, як ці якудза та ніндзя, вони загрожують Курільським островам та постійно намагаються якось їх там також в своїх мріях захопити. Отже, і там немає загрози для Росії, виходить саме так. Ось такі дисонуючі моменти.
Ну і ще, щоб завершити цю тему на сьогодні, один важливий момент, що коли відбувалася ця атака на аеродром Крести, одночасно збивали, тому що, ну, і росіяни це підтверджують теж, безпілотники. Мені просто приємно ці області називати, тому я їх ще раз 9 назву. Це була Орловська, Тульська, Воронезька, Рязанська, Калузька, Брянська, Московська області. Ну, зрештою, Центральний федеральний округ, як мер Москви говорив. І, ну, там теж, очевидно, були якісь цілі, які були уражені. Може, вони менш значущі, може, частина не досягла своєї мети. Це теж абсолютно є цілком нормально. Тут важливий момент масованості, власне, та, мені здається.
Так, а іноді ще є ефект паніки. Іноді в них ще спрацьовує паніка. Тому я не виключаю, що навіть там десь під Владивостоком в них також почнуть збивати якісь дрони виключно через паніку.
А ще, до речі, оцей момент, коли там Шойгу, ну вони ж писали і в своїх телеграм-каналах, і в своїх інформаційних пропагандистських агентствах, що Шойгу відвідав цей концерн «Алмаз Антей», до речі, на нього теж була атака якось там днями, здається, і почав вимагати створювати чи виробляти системи ППО цілодобово. Фізично це, мабуть, нереально, але та, це якась пропагандистська штука.
Ну, я скажу так, в них зараз багато де працюють, на яких підприємствах зміни, майже цілодобово, але це ніяк не впливає на, дійсно, по-перше, якість, а по-друге, повноцінну кількість тих виробів, які треба виробляти для компенсації втрат. В них завжди є максимальні якісь можливості, спроможності виробництва, їх лінії виробництва. Якщо ми кажемо про засоби протиповітряної оборони, то неможливо цей засіб зібрати швидше, аніж не з'являться якісь запчастини, якесь обладнання, якісь елементи, мікросхеми, мікрочіпи, напівпровідники і так далі, і таке інше. Тобто є багато залежностей, особливо зараз в епоху санкцій. І тому якось, ну, добре, вони, хай вони будуть працювати по 24 години 7 днів на тиждень. Окей, хай так і буде. Але, ну, вони там будуть собі що, палити десь на вулиці, тому що не можна буде зібрати повноцінно той самий ЗРГК «Панцер-С1», бо не буде вистачати того, тих чи інших елементів, які будуть чекати там з Китаю транзитом через Іран місяць або 2 місяці, або там 2 тижні. В найкращому випадку. Отже, все це буде впливати. Можна надати такий наказ, а реалізувати?
Ще тоді ракетний удар, який був на цьому тижні, і переходимо до теми фронту. Ракетний удар, ну, насправді, теж не вперше, та, зрозуміло, і навіть не вдруге. Не вдруге, в ніч з 29 на 30 серпня. Але він був доволі масований, тому що там було що, 28, здається, Ха і 16 шахедів. Всі вони були збиті, та, наскільки я пригадую. Ну, варто зробити якісь висновки чи якось проаналізувати цей ракетний удар? Тобто, що нам говорить це?
Один шахет не був збитий.
А один не був збитий, це Фастівський район, так.
Так, один шахет не був збитий, але загально майже 99% ефективності протидії від нашої протиповітряної оборони загрозам з повітря, ну, це дуже високий результат. З іншого боку, що я хочу сказати, цей удар, він повністю співпадає з можливостями виробництва росіян на добу кількості ракет Х-101-555. В середньому цей показник 2 ракети на добу. Отже, після останнього такого більш-менш удару кількісного, так, бо це було 15 серпня, пройшло майже 10 днів, і ми маємо удар на 28 ракет. Отже, кожної доби майже десь в середньому 2 ракети вони виробляли та готувалися.
Тобто двічі на місяць того... таку потужність, та, може бути в середньому?
Ну так, можемо так і говорити, що в них може бути від 40 до 60 ракет на місяць вони можуть зібрати. І останні удари, ми бачимо, що не повністю співпадають з ось цим виробництвом. Отже, вони для останніх ударів використовують виключно внутрішнє виробництво, яке в них на сьогодні є. Воно трошки зросло з можливостями кінця 2022, початку 2023 року, десь приблизно на 15-20% в них збільшилась кількість виробництва ракет. Але це пов'язано не з тим, що вони збільшили кількість ліній виробництва, а з тим, що вони змогли після оцього санкційної хвилі вони змогли більш розширити контрабандне постачання запчастин. Тобто тут впливає зараз на сьогодні саме контрабанда на їх виробництво. Не стільки там технологічні та технічні процеси, а саме постачання контрабанди. Вона, на жаль, збільшується, і тому їм вдалося збільшити її виробництво. Але найголовніше це те, що вони використали ці ракети. Вони їх не накопичують. Тобто вони не готуються досить так ретельно до нашого опалювального сезону. Бо, ну, хтось може сказати, та ти що, люди загинули і все таке інше. А я скажу по-іншому.
Так, дві людини загинуло, так.
Так, 15 серпня був останній удар. Отже, рахуємо, 15 вересня було б в них вже максимум 60 ракет нових. Станом на 15 жовтня було б вже 120. Станом на 15 листопада 180. Отже, у мене питання, а яку кількість ракет, все ж таки, яка кількість ракет має вирогідність прорвати нашу ППО, протиповітряну оборону? 28 ракет чи 58, якщо запускають, або 88? І яка вирогідність, що загине ще більше людей після ось таких масованих ударів? Тому те, що вони використали цей боєкомплект, це все ж таки краще, аніж якби вони його зберегли до листопада, накопичили та почали дійсно наносити масовані ракетні удари. Але спостерігаємо за вереснем, чи вони в вересні будуть продовжувати ось таку тактику використовування своїх ракет, які виробили, але або почнуть дійсно їх все ж таки накопичувати.
Але тут цікавий момент. Все одно ж важко прогнозувати, яку вони тактику оберуть на осінньо-зимовий сезон. Та? Тому що от історія з знищенням інфраструктури, вона з точки, ну, вона для них, вона приносить результати.
Чи здобули вони якихось у цьому, ну, переваг на полі бою? Ні.
Ні, на полі бою
був
однозначно.
Терор.
Та, це був виключно терор.
Це був саме терор, це був удар по економіці. Але знову ж таки, ми майже зараз готові до більшості сценаріїв, які вони можуть використовувати. Вони можуть використовувати сценарії з масованими ударами, і з обмеженим боєкомплектом, з досить частими з періодичністю там 3-4-5 днів ударами, як було, наприклад, в травні, там взагалі було майже кожного дня та 2-3 дні, такі були паузи, травень-червень. Ми зараз готові майже до усіх сценаріїв, але коли вони готуються заздалегідь декілька місяців, це трошки напружує, тому що ми повинні розуміти, які в них є боєкомплект та які є можливості. Коли в них можливості більше, ніж ми можемо оцінювати, ну, наприклад, 180 ракет, оцінка їх можливостей, вони можуть завтра нанести удар 50 ракетами, 100 ракет використають, або усі 180. Ну, це я перебільшую, тому що їм не вистачає пусковим. Але загально ви розумієте, що я маю на увазі.
Так. Нагадую, що Олександр Коваленко з нами, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» в програмі «Цей тиждень». Переходимо до пірамідок Суровікіна, та переходимо до теми, пов'язаної з фронтом. Напевно, давайте тоді будемо починати, власне, з Мелітопольського напрямку, тому що навіть вчора Генштаб назвав, що це, як вони сказали, обмежений успіх. Та вони дуже так обережно висловилися і назвали два населених пункти. Це Новоданилівка, Новопрокопівка. Раніше, чи вже, напевно, тиждень обговорюється, роботи не. Тобто, власне, ми говоримо про цю ділянку, так, на початку?
Так, безумовно. І це досить правильно, те, що це називають обмеженим успіхом, бо роботи не, воно звільнено, але в нас ще Новопрокопівка, Ільченкове, Солодка Балка, Вербове, Очеретувати, тобто, ну, багато роботи. І це дійсно зараз, я можу сказати так, ініціатива, вона на боці Сил оборони України, але, знову ж таки, треба обережно оцінювати цю ситуацію. Загально, якщо говоримо про Новопрокопівку, то Сили оборони України тиснуть на її східний сектор, навіть я б сказав би так, північно-східний загально сектор, і зі сходу росіяни намагаються підсилити цей напрямок 70-ї мотострілкової 70 підрозділами 70-го мотострілкового полку, а також залишками підрозділів територіальних військ мотострілецьких полків 1430-го та 1441-го. В свою чергу, також дуже цікавий там момент. З півночі там займали позиції підрозділи 210-го мотострілецького полку, але вони там займали, до речі, панівні висоти. І дуже цікаве сталося з ними. Вони втратили боєздатність нещодавно. Вони втратили боєздатність та змушені були тікати в саме село. Отже, питання: а що зараз з цією панівною висотою? Ну, поки що це невідомо, але сама ситуація дуже цікава. За ким ця панівна висота, якщо підрозділи, які її тримали, втікли, бо вони втратили боєздатність? Я скажу так, для розуміння, втрата боєздатності підрозділа — це коли підрозділ він втрачає 30% від свого штату, особового складу, а також техніки. Але у росіян вже давно не працює ця система, бо через брак ресурсу вони не можуть постійно відводити підрозділи, які мають такі втрати. Отже, для них на сьогодні це межа 50-60%. Ну, тобто, якщо логічно, класично, то це знищений підрозділ, а не втративши боєздатність. Але ну, в них ось такі зараз межі. Також відбуваються цікаві події в напрямку Вербове. Там розширюється сіра зона. На південно-східному напрямку росіяни намагаються там діяти підрозділами 1429-ї мотострілецького полку, також територіальні війська, до речі, не регуляри, а саме ТРВ. Там розміщені дуже цікаві ще такі персонажі, як 417-й окремий розвідбат, а також сотий, підрозділи сотого окремої розвідувальної бригади. Ну, тобто такі, з одного боку, більш-менш елітні підрозділи, але не зовсім вони придатні для дій в обороні в першому ешелоні. А це саме зараз ми говоримо про перший рубіж, перший ешелон їх другої лінії оборони. Ну і Ільченкове – це також дуже цікавий населений пункт, тим, що там взагалі є остання панівна висота в цьому секторі. І там також відбулись дуже цікаві події. Підрозділи 291-го мотострілецького полку російських окупаційних військ також були відведені в це село, бо вони втратили боєздатність, відведені були в резерв. Отже, більшість тих підрозділів, які зараз намагаються протидіяти силам оборони України, так, їх там багато, але за штатом вони майже всі мають проблеми з комплектацією через втрату боєздатності. Ну і це натякає на те, що дуже цікаві події можуть розгорнутися наступного тижня саме по трасі 0408.
До боєздатності в такому більш широкому масштабі я ще повернусь. Я б хотіла запитати, власне, про цей початок прориву другої лінії, та чи ці бої. Там оця історія пов'язана з мінними полями. Тобто, я так розумію, що основні оці замінування були пройдені, і там зараз має відкриватися, ну, такий ширший оперативний простір. Чи це ілюзія зі студії моя?
А ні, це не ілюзія. Тому що смуга забезпечення першої лінії оборони дійсно вона пройдена, її прорвано було. І основна лінія оборони, друга лінія оборони, вона має меншу концентрацію мінно-фугасних загрожень. Це правда, значно меншу. Але за класикою оборони, лінії оборони, друга лінія оборони — це значно більша кількість механізованих елементів, тобто БМП, БТР, БМД. Танки, тобто саме ось ця технічна складова, значно їх більша присутність в другій лінії оборони, аніж в смузі забезпечення. Тому якщо в смузі забезпечення в нас була проблема з мінами, то тут в нас може виникнути проблема з саме технікою. Але тут інший момент. Момент саме штатної комплектації цих підрозділів технікою. А вона, ну, я не знаю підрозділів російських зараз в групах військ, які там зосереджені, та взагалі по всій зоні бойових дій зосереджені, де в якому підрозділі штатна комплектація була ідеальною, відповідала би потребам. Вони значно менші.
А якщо говорити про загалом наявність в росіян резервів, та в такому більш віддаленому, ну ми розуміємо, що війна, вони ж самі налаштовані, зрештою, на довгу війну, та тобто мобілізація не прихована триває, але якась така більш потужна, вона не уникненна для Російської Федерації.
Я думаю, що так. Вони повинні збільшити кількість мобілізуємих кожного місяця. У них зараз оцей ресурс в середньому 20 тисяч, плюс-мінус там 10-20%, його недостатньо. І тому вони повинні будуть підвищувати хоча б до 50 тисяч. Я не говорю там про 100 тисяч на місяць, тому що їх мобілізаційна система загальна, вона може не витримати 2 місяці ось такої, такого навантаження. З іншого боку, а що це їм дасть? Воно їм дасть виключно можливість, це їм не дасть можливість вести наступальні дії. Це їм надасть можливість затягувати війну в обороні. До того ж, в обороні, яку вони повноцінно все одно не зможуть тримати. Тому що для того, щоб тримати оборону, знову ж таки повертаємось, кожен підрозділ, він не просто так має обов'язкову штатну комплектацію за технікою. Необхідна кількість там танків, ББМ, артилерії, ствольної, реактивної, зенітно-ракетні комплекси, все інше. Воно все надається для того, щоб цей підрозділ або ефективно вів наступальні дії, або ефективно вів оборонні дії. Як тільки ця кількість техніки не відповідає штатної комплектації, то підрозділ або не може вести ефективно наступальні дії, тому він стає більш оборонного функціоналу, або, якщо там взагалі все дуже погано, він втрачає навіть здатність вести оборонні дії, тобто є оборонний функціонал. І зараз ми бачимо, як саме цей дефіцит техніки, не дивлячись на те, що там їх багато, так? Я скажу так, зараз в Запорізькій області діє група військ «Схід», і вона втричі кількісно перевищує кількість наших військ, які ведуть наступальні дії. І ми наступаємо достатньо успішно. І це парадокс, тому що за всією класикою війни, за усіма книжками, методичками, науковими, усіма цими науковою працею усіх офіцерів та генералів, які були в історії, традиційно вести оборонні дії меншою кількістю особового складу можна, а наступальні треба вести більшою кількістю. Тобто ми зараз ось ці догмати руйнуємо. Ми руйнуємо те, що було завжди якоюсь константою. І не тільки в цьому сенсі, а й в тому, що ми просуваємось в лініях оборони першій, другій. Першу, якщо взяти, це найбільш в історії сучасних війн та конфліктів була замінована ділянка, смуга забезпечення найбільш жодній війні та конфлікті в історії, навіть Другій світовій, навіть Першій світовій, в жодному не було такого гіпертрофованого мінування території. Це просто катастрофа, скільки там мін. Але ми це прорвали і продовжуємо успішно наступати. Ось такі парадокси, унікальність цієї наступальної операції.
Я дивлюся на час, розумію, що тем багато і ще хочу трошки, хоча можна було б говорити, напевно, про інші напрямки, але запитаю вас, Олександре, можливо, варто було б ще сказати, я не знаю, про Куп'янсько-Лиманський, який складний, бо там противник наступає, наскільки ми розуміємо. Чи, можливо, ще якісь варто б зачепити, тому що ми так зосередились на цьому, і з огляду на час я б ще хотіла інші питання зачепити, але може важливо сказати про іншу ділянку якусь, чи ділянки?
Якщо говорити про Лимано-Куп'янську вісь, то скажу так, вони там наступають з червня, з кінця червня. І знову ж таки, який в них результат? Вони захопили Лиман, вони просунулись до Боровою, чи вони вийшли на адміністративну межу Куп'янська-Вузлового? Ні, їх там нема. Все це обумовлено тим, про що я весь цей час говорив. Саме в Луганській області тимчасово окупованій група військ «Центр» та група військ «Захід» російських окупантів, які зосереджені, в них там багато сил та засобів. Постійно навіть лунає така цифра – 100 тисяч, так? Ось 100 тисяч.
100 тисяч – це офіційно танків. Називав речник та угруповання.
Так, так. Але це дійсно кількість, це реальна кількість повністю, цілком та повністю реальна кількість. Але інше питання. називають кількість, а уточнювати функціонал цієї групи військ. А функціонал в них, до речі, оборонний. Тобто усю цю масу, яка розміщувалась по лінії Р-66, це Креміна, Сватове, Троїцьке, вона там розміщувалась для оборонних дій. Саме щоб тримати оборону. Потім їх почали готувати поступово до наступу, але ніяк не могли його розпочати. Розпочали наприкінці червня, але розпочали тоді, коли їх функціонал цієї групи військ, він все одно залишався оборонним. Отже, тих, хто повинен тримати оборону, змушують йти в наступ. Який може бути результат? Ми цей результат бачимо. Так, там дуже складно. На війні взагалі легко не буває. Там дуже складно. Але результату прориву наших ліній оборони по Лимана-Куп'янської вісі росіяни так і не досягли, хоча б якогось. Просування, якщо і були, то вони невеликі та не критичні. І в будь-якому випадку, коли така маса наступає, вона буде по якимось напрямкам просуватися. Але загрози, наприклад, зараз прориву наших ліній оборони нема. В них нема на це можливості.
Ще таких дві події трагічних цього тижня. Я просто їх хочу згадати для того, щоб вшанувати пам'яті. Це такі важливі дуже теж речі. Це катастрофа двох літаків над Житомирщиною, де загинули троє військових пілотів, зокрема Андрій Пільщиков з позивним Джус, якого поховали буквально от позавчора тут, з ним прощались на Аскольдовій могилі. І так само в Донецькій області авіакатастрофа двох гелікоптерів, де теж шість українських пілотів загинули. Його цю катастрофу розслідує Державне бюро розслідувань. Ну і це великі втрати однозначно. І звісно, що про це от стало відомо, та тобто про це було офіційно повідомлено, тому що ну це ті втрати, які повідомляють і під час війни. Про частину втрат не повідомляється зі зрозумілих причин. Такі втрати, от вони стали. Ну про частину втрат повідомляються. І цього ж тижня тут теж, Олександре, якщо ви вважатимете щось прокоментувати, то прокоментуєте. Але я б ще тут хочу сказати, що і цього ж тижня була заява головнокомандувача Валерія Залужного, який так само робить заяви не кожен день, та він їх доволі дозовано робить і в ті моменти, коли напевно варто, щоб щось прозвучало з його вуст, про те, що частина, що про навчання українських пілотів і про те, що частина уже готова приступити до навчання на F-16, і це теж, так би мовити, підтримка цієї теми в інформаційному полі, принаймні, ну, щонайменше, а можливо, щось інше за цим стоїть.
Фактично знаємо, що наші пілоти будуть відправлятися. Вони вже навіть, скажу так, в деяких країнах знаходяться та проходять першочергову підготовку для опанування F-16. І, до речі, є інформація вже в відкритих джерелах, що в нас буде дві групи пілотів. Одні – це досвідчені, які одразу після проходження саме підготовки вони розпочнуть виконувати бойові задачі. А є іще група пілотів, це фактично курсанти, які будуть приблизно до 2 років проходити підготовку. Відповідно, це ми бачимо, що це на перспективу використання F-16 в Україні. Що це буде один з літаків, скажімо так, основних бойових літаків нашої авіації. Тому це планова, та ми бачимо, що це і системна робота, як з досвідченими пілотами, так і з тими, які тільки починають опановувати цю професію. Що ж, до загиблих я можу прокоментувати дуже коротко. Герої не вмирають, шана довічна.
Це так. І величезні співчуття усім рідним, близьким, друзям та побратимам. Цього тижня Бен Волес пішов у відставку, міністр оборони Великої Британії. Ця відставка була планована, очікувана, очевидно не пов'язана жодним чином із дискусією з президентом Зеленським на саміті Україна-НАТО. Та? Тобто це зрозуміло. Йому подякував Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії. І Бен Волес, можна сказати, великою мірою був великим другом другом України в плані підтримки та її в боротьбі з Росією. Називають, я
так,
не
знаю, за що йому дякуємо.
За що йому дякуємо. Називають, що його наступником може стати Грант Шепс, який зараз є міністром енергетичної безпеки. Його називають як головного претендента, але можуть бути різні варіанти. Загальне таке питання у мене до вас, Олександре. В принципі, від одного міністра оборони чи від його зміни, все-таки політика і підтримка Великої Британії стосовно України не має змінитися. Правда?
Безумовно. Більш того, та, я більш ніж впевнений, що вона не зміниться. Тут треба розуміти, що для Великої Британії це справа принципу, я би навіть так це сказав. І я б сказав трошки ширше історичного принципу. Бо відносини Великої Британії та Росії у будь-якому вигляді, там Московського царства, Російської імперії, Радянського Союзу, Російської Федерації, їх відносини завжди були складні. Дуже складні, непрості, не з моїх так. Отже, для Великої Британії це справа принципу допомагати Україні в боротьбі з російською агресією. І якось зменшення цієї підтримки, воно не буде сприйматися саме в історичному контексті взагалі. І жоден прем'єр-міністр або міністр оборони і будь-яка інша посадова особа вповноважена робити якісь важливі для країни, приймати якісь важливі для країни рішення, вони ніколи не війдуть в історію, як ось такі слабкі лідери в якомусь сенсі, навіть посіпаки російської агресії. Це може зробити Віктор Орбан. Йому то що? Він не думає про історичний контекст своєї країни в загальному цьому історичному періоді та особисто себе. Він не бачить як історична постать. Йому головне це, щоб кишені були заповнені нафтогазовими євро. А от для Великої Британії це ніколи не буде вирішальним моментом, елементом ні для одного з представників влади чи якоїсь займаючого відповідну посаду. Тому це справа принципу.
Ну і останні, напевно, у нас 4-5 хвилин. Трошки про гарантії безпеки. Wall Street Journal цього тижня написав про те, що Сполучені Штати, зрозуміло, і мають приєднатися наступного тижня Франція і Великобританія, розробляють гарантії безпеки для України. Це ті гарантії безпеки, які там були дорученням, умовно кажучи, та після саміту, власне, Україна-НАТО. Але цікаво, що от на що я звернула увагу в цій статті Wall Street Journal, що укладення таких угод може закінчитися не раніше 2024 року. І ми знаємо, що ювілейний саміт у Вашингтоні НАТО, це теж квітень 2024 року, і не факт, що воно десь буде там збігатися в часі, а може й буде збігатися в часі. В кожному разі, ну, тема гарантій безпеки так чи інакше залишається на столі. З того, що відбувається зараз в такому політичному, я не знаю, військово-політичному плані. Як ви бачите, дискусії ну, тривають, але я не знаю, чи реалістичніше дивляться наші партнери от на розуміння, що ці гарантії безпеки, очевидно, доведеться давати не по закінченню війни, а коли війна ще триватиме?
Так, безумовно. Ну, це цілком логічно, що станом на 2024 рік війна ще буде тривати. Ми її не закінчимо до кінця року. Отже, і гарантії безпеки будуть надаватися тоді, коли будуть тривати ще бойові дії. І якось прив'язувати до саміту НАТО я б не став. Чому? Тому що коли ми згадуємо саміт НАТО 24-го року, чомусь багато хто має надію, що там Україну буде прийнято в склад Північно-Атлантичного альянсу. А я у цьому взагалі не впевнений. Я впевнений у тому, що Україну дуже швидко, по скороченому, так, звісно, в сценарію, скороченій програмі, дуже швидко буде прийнято в НАТО тільки після закінчення війни, коли ми повернемо усі наші території, згідно з кордонами 1991 року, але не раніше. Тому так, гарантії безпеки 2024 рік в складі НАТО після перемоги.
Ну і от дві хвилини, але я от цю тему для себе відклала, тому що вона мені важлива в суспільному вимірі. Скандальний полтавський блогер, який кидався, плювався на військових, так, знімав все це і там десь постив у себе в інстаграмі, сьогодні є рішення про 60 діб арешту. Ну, я вважаю, що правильно. Я можу дозволити собі цю оцінку тут. І ви вважаєте, напевно, що правильно.
Безумовно, але я бачив багато коментарів цього приводу, і дуже часто я зустрічав коментари щодо взяти та відправити його в зону бойових дій, на передову. Докорінно не погоджуюсь з цим. Взагалі, наше суспільство повинно все ж таки слідкувати, що воно говорить та які надає рекомендації. Тому що ця людина на передовій – це зрада. Якщо вона таке витворяла в тилу з нашими військовими, з нашими захисниками, дозволяла собі ось такі в їх бік образи чинити, то що воно зробить на передовій? Буде зливати геолокацію ворогу? Або буде стріляти нашим військовим в спину?
Абсолютно.
Або взагалі здасться в полон і потім буде воювати проти наших же військових? Чи все, що завгодно
інше? Поїде брати, таких, як Діана Панченко, інтерв'ю в Лукашенка і постити в себе в Інстаграмі. Варіантів багато.
Ну, мабуть, чи щось таке. Угу. Отже, ці люди, вони є проблемою на передовій, їх треба ізолювати тут, в тилу. А ізолювати як? Ну, знову ж таки, відповідні строки відповідно до законодавства.
Я не знаю, чи ці там 60 діб, закон каже одне, залежно від кваліфікації, що він там робив не так, може це було хуліганство. Хоча насправді, якщо постежити там, що він пише, то там не хуліганство. Там трошки інша історія і з елементами якихось там зрадницьких і занепадницьких історій. Не хочу кваліфікувати в студії, та, тому що це ну не моє, так би мовити, завдання, але це велика суспільна проблема. Це суспільна проблема, яка з часом може вилитися в оці всі дискусії, хто кого куди посилав, які вже були і ще можуть бути. Ну і вона є, ми повинні з відкритими очима дивитися на це, що вона існує. На жаль.
Так, безумовно. Тому що треба дивитися правді в очі. У нас досі на території України багато ждунів, сепарів, адептів руського міру. Ми повинні це сприймати, як воно є. Їх багато. Серед кожній області, в кожному районі, в кожному місті, в незалежності від того, південь, це північ, центр або захід, схід. Отже, ну, це дійсно проблема. Її треба буде вирішувати так чи інакше.
Дуже дякую вам, що були сьогодні з нами. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» в програмі «Цей тиждень». Я Тетяна Трощинська, Євген Глібов за звукорежисерським пультом, Таня Марія Литвинюк забезпечує те, що ви могли дивитися цей ефір на Ютубі, дивитися, поширювати, лайкати, коментувати і так далі. Дуже дякую Олександру Коваленку. Слухайте, думайте.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською.